You're with SBS Radio.
ብዙሓት ሰባት ዜጋታት ኣውስትራልያ ክኾኑ ይመርፁ። ካብ 949 ንድሓር ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ዜግነት ተዋሂብዎም። እቲ ቐንዲ ስጉምቲ ወይ መስርሕ ዝውሰድ ሰባት ኣብ ሓደ ተኣማንነቶም ብምግላጽ ዝምስክርሉ ወይ ዝምሕልሉን ከም ዜጋታት ኣውስትራልያ መሰላቶምን ጉባኣቶምን ዝቕበልሉን በዓል ወይ ስነ ስርዓት ክርከቡ እዩ። ሩቢ ፎውዳር ወኪል ጉዕዞ ወይ ከዓ ማይግሬሽን ኤጀንት ካብ ኣብ ብሪዝበን ዝመደበሩ ኣውስትራልያዊ ወኪል ኢሚግሬሽን እያ። ንሳ እቲ ቀዳማይ ክማልኣ ዘለዎ ቅድመ ኩነት ንኣውስትራልያዊ ዜግነት ከተመልክቱ ይግባኣኩም ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ ትብል።
The requirement for migrants is that they become permanent residents first. So even if you're
in a ተሓደ መጻቲ ከማልእዎ ዘለዎም ረቋሒ ፈለማ ፐርማነንት ሬዚደንት ወይ ከዓ ቆምቲ ነበርቲ ክኾን እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ብኻልኦት ከም በዓል ናይ ተምሃራይ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ቪዛ ዝኣመሰሉ ካልኦት ዓይነታት ቪዛታት ትነብሩ እንተሃለኹም እውን እዚታት ከም ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ወይ ከዓ ቪዛ ኣይሕሰብን እዩ። ስለዚ ፈለማ ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ክህሉ ኣለዎ ዜጋ ንምዃን። ድሕሪኡ ቀወምቲ ነበርቲ ኮይንኩምን 4 ዓመት ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ነበርኩም ወይ ከዓ ምስ ተቐመጥኩም ንሓደ ዓመት ብቐጻሊ ቀወምቲ ነበርቲ ኮይንኩም ምስ ጸናሕኩም ዜግነት ክትሓቱ ወይ ክትረኽቡ ይምልከተኩም እዩ። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ከዓ ዘ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ንቕልጡፍ መመስርሒ ግዜ ብመርበብ ወይ ከዓ ኦንላይን ከተመልክቱ ይመክር። ብመሰረት ካብ መደብ ቤተሰብን ዜግነትን ናይቲ ክፍሊ ዝኾነ ዳሚየን ኪልነር ንዝበዝሑ ኣመልከቲ እቲ ማእከላይ መመስርሒ ግዜ 14 ኣዋርሒ እዩ። ኣመልከቲ ብተወሳኺ ፍልጠቶም ብዛዕባ ኣውስትራልያን ርድኢቶም ብዛዕባ ጉባኣቶምን ሓላፍነታቶምን ከም ዜጋታትን ንምምስካር ፈተና ዜግነት ኣውስትራልያ ክሓልፉ ኣለዎም።
It's really looking at have you got a basic level of English and
ነዚኦም ነገራት ብግቡእ ክንምልከቶም ኣለና። መባእታዊ ዝኾነ መረዳዲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣለኩም ድዩ? ብተዛማዲ ቀሊል ዝኾነ መስርሕ ማለት ብሓፈሽኡ ከባቢ ፍርቂ ሰዓት ዝወስድ ኣብ ቅድሚ ኮምፒውተር ኮፍ ኢልኩም ፈተና ክትወስዱ ወይ ከዓ ክትፍተኑ ትኽእሉ ዲኹም? እቲ 20 ሕቶታት ዘለዎ ብምምራጽ ዝምለስ ፈተና ዜግነት ኣብቲ ኣብ መርበብ ወይ ከዓ ኦንላይን ዝተሓትመ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ብሓባር ዝጠምረና ኣውስትራልያን ሲቲዘንሺፕ ኣዋር ኮመን ቦንድ ዘርእስቱ ሓፈሻዊ ስእሊ ኣውስትራልያ ዲሞክራስያዊ እምነታታ መሰላታ መንግስታን ሕግታታን ዝህብ መምርሒ ጽሑፍ መሰረት ዝገበረ እዩ። ሰባት ነዚ ፈተና ክገብሩ ንኽዳለዉ ነዚኦም መወከሲ ጽሑፋት ክርእይዎም ትፅቢት ይግበረሎም። ነዞም መልስታት ክምልሱ ምዃኖም ምስ ተኣማመኑ ወይ ከዓ ምሉእ እምነት ምስ ሓደሮም ብውሕዱ ሓደ ግዜ ክፍተኑ ይኽእሉ እዮም። ዝበዝሑ ሰባት 75% መሕለፊ ነጥቢ ብምርካብ ነቶም ፈተናታት ይሓልፍዎም። ኣብ 2018-19 ልዕሊ 125,000 ሰባት ብውሕዱ ካብ 200 ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ኣውስትራልያውያን ዜጋታት ኮይኖም ፈተና እንተዘይሓሊፍኩም ወይ ከዓ እንተወዲቕኩም ግን እንተተኻኢሉ ኣብቲ ዝተፈተንኩምሉ መዓልቲ ክደግምዎ ወይ ከዓ ንኻልእ ግዜ ቈጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ዝያዳ ክትዳለዉ ተወሳኺ ግዜ ምስ እትደልዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ፈተና ካልኣይ ክትወስዱ ወይ ክትፍተኑ ምስ እትደልዩ ዝኽፈል የብልኩምን። ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚዮም ሰባት፣ ህፃናት ትሕቲ 16፣ ናይ ምዝራብ ምስማዕን ምርኣይን ጸገማት ዘለዎም ከምኡውን ኣካላዊ ወይ ከዓ ስነ ኣእምራዊ ስንክልና ዘለዎም ነቲ ፈተና ክወስድዎ ኣየድልዮምን እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብዚ እዋን ዝገብርዎ ናብዛ ዓዲ ክመፁ ንሞያዊ ወይ ከዓ ናይ ተምሃራይ ቪዛ ዘመልክቱ መጻእቲ ምዝራብ ቋንቋ እንግሊዝ ከም መረጋገፂ ሰነድ ወይ መርትዖ ብቕዓት ከም ዘለዎም ኮይኑ ናይ ግድን ክማላእ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ውፅኢቱ ዝጽበይዎ ዜግነት ዝሓቱ እውን ከምኡ ነዚ ፈተና ኮፍ ክብሉ ኣለዎም። እዚ ክማላእ ዝግብኦ ግዜ ዝበሃል ናይ ቀዋሚ መንበሪ 4 ዓመታት እዩ። እዚ ማለት እቲ ኣመልካቲ ኣብ ኣውስትራልያ ብሓደ ሕጋዊ ቪዛ ንኣርባዕተ ዓመታት ግድን ዝተቐመጠን ካብ ኣውስትራልያ ወጻኢ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣርባዕተ ዓመት ብድምር ካብ 12 ኣዋርሕ ንታሕቲ ጥራይ ዝጸንሐ ክኸውን ኣለዎ። ሓንሳብ እቲ መመልከቲ ንዜግነት ምስ ተቐበልዎ ኣመልከቲ ቃለ መሓላ ንኣውስትራልያዊ ዜግነት ክፍጽሙ ብሕጊ ኣብ በዓል ወይ ከዓ ስነ ስርዓት ዜግነት ክርከቡ ይግብኦም። ክልተ ዓይነታት ቃለ መሓላታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ስም እግዚኣብሔር ወይ ኣላህ ዝጠቅስ፣ እቲ ኻልእ ከዓ ከምኡ ዘይብሉ።
Taking the pledge is a part of being a commitment as the final step in officially becoming an Australian citizen.
ቃለ መሓላ ምፍጻም ኣካል ናይ ሓደ ቃል ኪዳን ኮይኑ ናይ መወዳእታ ደረጃ ብወግዒ ኣውስትራልያዊ ዜጋ ትኾኑሉ እዩ። ስለዚ ንዝበዝሑ ሰባት እዚ ቃለ መሓላ ክፍጽምዎ ይሕተቱ። ተኣማንነቶም ንኣውስትራልያ ከመስክሩ ዝኽእሉሉን ሓላፍነታትን ሓለፋታትን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዝቕበሉሉን እዩ። እዚ ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ንጡፍ ኣባል ሕብረተሰብ ምዃኑ ቃል ኪዳን ምእታው ዘተንብሃሉ እውን
እዩ።
ከባቢ 100,000 ሰባት ዓመታዊ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ በዓላት ወይ ከዓ ስነ ስርዓታት ምውሳድ ዜግነት ይሳተፉ። ዝበዝሑ በዓላት ብመንገዲ ምምሕዳር ከባቢታት ዝካየዱ ኮይኖም ካብ ሓደ ክሳብ 2 ሰዓታት ይጽንሑ። ኣመልከቲ እቲ መመልከቲ ንዜግነቶም ምስ ጸደቐ ወይ ከዓ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ኣብ በዓላት ወይ ከዓ ስነ ስርዓታት ዜግነት ክሳተፉ ዕድመ ክመጾም ወይ ክዕደሙ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ይወስድ። እቲ ኣብቲ በዓል ዝመርሕ በዓል መዚ፣ ከንቲባ ወይ ከዓ ኣመሓዳሪ ከተማ ወይ እውን ዋና ኣካየዲቲ ምምሕዳር ኣብ ውሽጢ እቲ ቅዋማዊ ዓንቀጽ ዜግነት ወይ ከዓ ሲቲዘንሺፕ ኣክት ተቐሚጡ ዘሎ መእተዊ መቕድም ንዅሎም ተሳተፍቲ ኣብቲ በዓል ዜግነት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምሃብ ከንብበሎም ይግብኦ። ኣብቲ በዓል ብተወሳኺ ፍሉይ ባህላዊ ስነ ስርዓት ናብ ሃገርና እንቋዕ ደሓን መጻኹም ይካየድ። መልእኽቲ ሚኒስተር ይንበብ፣ ሃገራዊ መዝሙር ይዝመር። ድሕሪኡ ኸዓ በቶም ኣብኡ ዝተረኽቡ ተሳተፍቲ ቃለ መሓላ ይፍጸም።
message is read, the anthem is played, and then there's the pledge that is made by those who are attending.
Ruby Fowdar, ቅድሚ ዜግነት ምርካባ ኣብ ገጠራዊ ክፋል ግዛት ኩዊንስላንድ መጽናዕቲ ተካይድን ተሰርሐን ነይራ። ናተይ ስነ ስርዓት ምቕባል ዜግነተይ ኣብ በዓል መዓልቲ ኣውስትራልያ ወይ ከዓ ኣውስትራልያ ደዩ ነይሩ። ኣብቲ ጥሪ 26 ዝበዓል መዓልቲ ክኾነለ ይደልየ። ስመይ ክጽዋዕ እንከሎ ኣውስትራልያዊ ዜጋ ይኺ፣ ኣካል ናይዚ ዘደንቕ ማሕበረሰብ ይኺ ኢሎም ምስክር ወረቐት ዜግነት ክህቡን እንከለዉ ንዓይ ሓበን ዝፈጠረለይ ህሞት እዩ ነይሩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዜጋታት ክኾኑ ዝቀራረቡ ዘለዉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምሃብ ዜግነት ክኣትዉ ወይ እውን ክርከቡ መለለዪ መንነት ወረቐቶም ወይ ከዓ ፐርሰናል ኣይደንቲፊኬሽንስ ከቕርብዎ ኣለዎም።
What's expected is that when somebody turns up at the ceremony,
ሓደ ሰብ ኣብቲ ቦታ በዓል ወይ ከዓ ስነ ስርዓት ዜግነት ክመጽእ እንከሎ እቲ ቤት ምኽሪ ወይ ከዓ ካብ ኣባላትና መንነት ናይቶም ተሳተፍቲ ሰባት የረጋግጹ፣ መን ምዃኖም ወይ ከዓ ብመንነቶም ክሳብ ዝዓግቡ። ስለዚ ዝበዝሑ ሰባት ናይ መኪና መዘወሪ ፈቓዶም ወይ ከዓ ፓስፖርቶም ምስኦም ሒዞሞ ይመጹ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.